Radio Okapi. Okapi.
Batata na bamama mbote na beno nyonso yao ya nyitsangu ya ngudi. Bakena kudidila bao na Luvungi na Ndimba Ruzizi na Kivu ya Sudi ya wanakongo. Bamamelo tatu ya inti ya Italia ditafi ya Xaveriba kufaka vana na Kamenge na bimpumbuli ya Burundi Lumba Lumingu meluta na inti ya Burundi. Ba FDLR ya Rwanda bao mwosi mesosa ya zimuni na kisalu ya kunata bao na kizunga orientali sikimisaka mfumu ya Monisco bubu na disolo ya Onina ba mwangisi ya Bantangu ya koso kilumbu ya tatu awa na mbanza Kinshasa. Kimvuka ya Nkangu ya Katanga na Mukanda na bao ntika ba mfumu ba melomba masonga landi la mutu bimisaka ngindu ya kusoba nsiku ya ngudi ya inti ya Kongo ba mpangi beno dolula munu beno fingila ntendu la ntangu nyoso yae. Mbote na beno. Matuma nataka bamvumbi tatu ya bamamelo ya iti ya Italiba kufuwa kalumbu ya Lumingo na Kamenge na inti ya Burundi kumaka bubu na Nima Midiri na Bwala Luvungi yeke na Ndimba ya Ruzizi. Nzila mwosi na bamvwala ya bamimpe na ya bamamelo ya ditafu ya Xavierien, baina ya diosezi ya Uvira kasimpe na mvwala ya Burundi. Bamela disa bibembango na Luvungi tika bamamelo vandaka sadila na manima nde bake kwenda zika bao na Bukavu. Na kutuba ya vikere nkulutu na Uvira miselabe Honore Barebwa ya ndindebi mpumbulu zabana ve kufuaka ba mamelo na bambele na bainti tangu bako tilaka bao ntika bake zingilaka kuna na Kamenge na Burundi. Tangu meso nika fistongoma ntendu lake na inu anange Paul Matendo.
Kiadi pimpasi vanda Kamenge na rompuan Kamivira wapi bao mekulutisa nitu na bao bana inzo ankanda tibantu ya nkaka vandaka na kudila na tangu ina. Bantu mingi kene na bangindo ya mbote samu na bamasedi yai boso mi monisa yao munganga mosi ya lupita luburume wapi masedi Olga vandaka kusala. Yani meza bisande ba ufandaka ti masedi yai na Luvungi. Yani vandaka ti ba utatu. Ba masedi yai vandaka baleke ntangu ba ukwisa kampi ba umenu na kaka na kusadisa nkangu. Yai kele kima ya mpasi. Na inzo nzambi ya mulongwe mbuta ya malongi meza bisande ba ufana kupesa ndola na bantuina mekusala jambu yai. Yai kele kihonza ya ngolo samu na inzo nzambi ya dibundu katolika. Samu na mbuta nganga, nganga nzambi Honore Barebwa ba uke kunimba kilumbu ya tatu samu na kudila bau. Na nima bao kekwenda kusika bao na Panzi na Bukavu. Bamasedi tatu yai kele ba Italiana.
Matundu nange Paul Matendo. Nkangu ya Bwala Kabondola mebandaka kuzaula ya mekuma bilumbu tatu. Bambangi kena kitini antoto ina muhungu mesidikisa ndeng. Nkangu kena kumona wonga ti badasuki ya FNL ya iti ya Burundi kena kubwela makuna na kitini antoto na bao mebakama. Nantama ba kilometre makumi ivo na Ndimba ya Mbanza Bukavu kena kizunga Kivu ya Sudi. Fumu ya kitini antoto ya muhungu mbuta Bukashi Rubanga mesikimisa tsangwango mpeme bwedila nde nkangu melanda nzila mekwenda na babwala Kazimiwe Kisanga na Katonyera kena ba kilometre 10 na kukuma na bwala Kabondola. Tsangu ya Gilbert kwa Gabo diugu ya radio kena sange betukelanda na Kikongo ya Jango Mama Koko.
Batilena lunga difunda mosi nkama tanu na mafunda zole kena kutina Kabondolo kubanda bilumbo tatu samu na sote civil bubu ya inansuka babakala bakento bana bakina kutambula na makulu samu na kukwenda na mabwala bakina kuamina. Tsangu memguza sikimisa na fumuntoto ya muhungu. Samu na mbangi na betu ya ndamu bamingo na suamina mabuta ina bakina kubaka velu Sadusu na Kazimwe na Kisanga pe na Katoniera samu na fumuntoto ya muhungu na ndambo ina ya Kabondolo ba FNL bake na kukota na ba inzo ina mesela bika batometina Bukashi Bubanga anigena kuzabisa ti basoda ya RDC ba FRDC bake leve na bwala ina bambuta ya basoda ya FRDC ya na Kiliba bamitubati baku zaka zabisa diambo yai na bambuta na bao ya kisalu samu na kubaka mvutu na diambo yai.
Matundo nange jangu mama kuku. Yake bao mosi ba FDLR batumete limisa nsaduli ya kutinda bao na kizunga orientali ya lindakana ndibaso nikinaka ngindu na bao na mukanda ba tindaka na bantuadisi ya sadeki na ntonono ya ngonde ya yuvwa ya mvula mafunda zole na kuminaia ya ibetukele. Sikimisaka ya mfumu ya Monisco bubu na disolo ya konso lumbi ya tatu kesa disaka bimvuka ya oni na ba mwangisi ya bantangu kena Kinshasa. General Abdallah Wafi mesikimisa nde ya vwanda Monisco to bimvuka ya nkaka wakena kutadila ba FDLR tina ngonde ya kumi kena kuiza na ntola kusala konso diambu lenda kangisa ino ya wa FDLR mvimba mvimba na Kongo. Mpofa ya General Abdallah Wafi na kinzunzula ya Emmanuel Elameji wa Kabedi.
J'ai assisté à une réunion présidée par
Mufandaka na lukutaka numusi inambuta loya luremo chibanda kutwadisaka kintwadi kintumwa ya Afrique du Sud kinati ndinga ya SADC wapi bantunyoso memonisande mambu ke kwenda ve na ntwala pamba ve ba FDLR kezo la ve kukatuka na Kivu mbuta na bau Victor mesonika nkanda musi na mbuta ya SADC wapi yandi meza bisande bau takatuka ve na Kivu na tanguina ba FDLR yina mebakama na bakana beto na kanabayonga baina beto ke kupesa bima ya kudia bau keleve kukwikila beto ntangu beto ke lomba la bau na kukatuka na Kivu ba mfumu ya RDC mebaka balukanu nyoso na lusadisu ya MONUSCO kanabenu kwenda na kan GTB ina me kukuma kan general Bauma beto mebaka balukanu nyoso samde bau kukuma kana bau mezola mambu nyoso kele mbote na Kisangani beto lunga kupesa bau matoma mpi helikopter
tout est prêt.
Mbuta kelandila mambo ya ndembama na lukingolo na kintwadi ya Europe Smaile Sherugui kumaka na Kinshasa banda mazono anime vingine na mbuta Said Jinite mekuma ntuma ya kalaka ya oni na kizunga ya mazanga nini. Tata ya imekuza mwona mutindu ntsangu ya ngemba na lukingolo kele tika bamfumu ya Kongo. Pinina antubaka mazono na manima disulona yandi na mbuta ya luyalu na mambo ya nganda remochi banda. Tsangu za banaka nantola kinzunzule ya nkuni na beto inusangu linga. Kimvuka kisonaka mambote ya nkangu ya katanga melomba na nganda tsambusuli ya masonga afunda pe futisa lumande mutubaka kadibanza kusoba nsiku ya ngudi kidi ya tisaka inti. Babi misaka ngindu na bau mazono na disolo na bau na batuke zingaka na bimbevo na nzutu au na Kinshasa. Kinatindinga kintuadi yai na bamfukani na bau na diambu metala nguizani na bwala samu na nsadulu ya mbote na Kongo melomba na mfumu wa Kongo zitisa teleka andi zingaka. Kuwa mbuta Timote Mbuya na kinzonzole ya Jeff Ngoi.
Seni a trahi sa neutralite.
Nakutana nde seni meziti save lukanu na yandi pamba ve yandi memonisa bangindu na yandi. Nakuzaba nde konso mutu kele nanswa ya kunwani nampi kuzitisa bansiku beto melomba na mfumu ya nsi. Nakuzitisa lukanu ina yandi kubakaka na ntwala ya nkangu na kulandila mambu nyoso ina meba kama na siku ya nene. Nakusadila kimfumu na yandi samti mutumosive kubalula bansiku samu na kupesa manaka yanda na mfumu ya nsi. Nakufunda mutu nyoso ina kile na bangindu ya kubalula banzila nkama zole na kumi na ivwa ti nkama zole makumi zole na zole ya ntiku ya nene.
Haute trahison.
Sasa ya matadi ya ntalu na nkindu kena Kongo ya udiambu kena kutubila banduenga ya Kongo na ya baiti ya nkaka bakena kubakusa ve. Sasa ya nsiku metala matadi ya ntalu na esete ya Kongo ya uina bazo na batu nyoso kena ditafi ina awa na bwala kutana. Yao baso nikinaka na mukanda na bao ya bubu lumbu kumi ya ngonde ya ivua ya mvula mafunda zule na kumi na iya. Bonso mekatuka asonika nkundi na beto Emmanuel Elameji betuke landa na kikongo ya Paul Matendo.
Yao kile mukanda wapi bantu ya maele makumi sambadi ya hisi Kongo ina meba kama na bainti ya nkaka mekutinda na bimfuka ina ke kutimuna matadi ya ntalu na mpila musi ya kimuibi. Bao memunisa mambu ya imbi na ntwala ya bansiku ina ketadila diambu ina. Yao kile kifanusu bansiku ya inti ya Amerika na zina ya Dodd Frank. Ntiku ina ke lomba na bantreprise na kumunisa mpila bao ke kusumba matadi ya ntalu na RDC. Diambu ina metadila mingi matadi ya kasiterite, tantal, tungsten, bwela diak kawolo ina ke kusadisa bambeni katuka bamvula makumi zole samu na bantu wa maele bimvuka bipumbulu yai ke kubika kakave na matadi ya ntalu kakabau meza bisande kunwanisa diambu ya kuiba matadi ya ntalu mepesa ve ataki mamusi ya mbote na kati ya balukanu ina bau mekubaka bau melomba nde bantu nyoso kulandila mbote mbote diambu yai na kusitisa nkadulu ya nkangu ina meba kama na bisika wapi bau ke kubaka matadi ya ntalu na RDC bau fana diaka kulunguka mansiku kaka na kusitisa nkadulu ya nkangu pamba ve mvita ya itakumanisa ve.
Bampanyi Matondo na dikutu benu pisaka munu na ntsangu bangulaka bankundi na munu Paul Matendo na Jangoma bonso sungililaka yao Therese Kanku Tambwe kulutila maele ya masini ya Mimi Kindu na Diedone Nyangasa beto nyonso na intu ya Martin Sebujangu sesebi yae na nabolo juazo na yamba Christian Mulumba Kalumba menata ntsangu ya bantsaka ya Nkwesu munu mezodila benu kokela ngemba na konso kisika benu na kulanda radio ngemba radio Okapi.
Okapi, Okapi, yeah. Radio, Okapi.